Areena.
Tämän ohjelmasarjan kahdessa edellisessä osassa kerrottiin viikinkien retkistä Brittein saarille, Euroopan mantereille ja jopa silloisen tunnetun maailman äärien ulkopuolelle. Kuten kuulimme, itäänpäin heinän reittinsä kulki Suomenlahtea pitkin Laatokan kaakkoiskulmassa sijainneeseen Stara- ja Laadoka-nimiseen kauppapaikkaan ja siitä eteenpäin aina Mustalle ja Kaspian merelle saakka. Heidän reittinsä sivusi siis myös Suomen rannikkoa. Tästä herää ilmeinen kysymys. Millainen nykyisen Suomen alueen rooli oli viikinkien retkissä ja tekivätkö viikingit kenties ryöstöretkiä myös Suomeen? Tästä teemasta aloittaa folkloristi Joonas Ahola Helsingin yliopistosta.
Todennäköisesti ainakin yrittivät. Sitä ei ole epäilystäkään. Tai se oli, niin kuin oli puhetta, niin se oli semmoista opportunismia hyvin paljon, mutta toisaalta ei Suomesta ei ole merkkejä ainakaan mistään laajempi mittaisesta ryöstelystä. Aiemmin on ajateltu, että koska Uudenmaan alueelta, sitä etelärannikolta on tehty niin vähän asuinpaikkalöytöjä tai ylipäätään löytöjä viikinkiajalta, että tämä olisi ollut autiota seutua siihen aikaan ja näiden viikinkiretkien mahdollisesti autioittamaan seutua, mutta tämänkin suhteen jatkuvasti muuttuu meidän käsitys, koska täältä tehdään varsinkin nykyään metallin paljastimien avulla jatkuvasti uusia löytöjä, jotka on muuttamassa tätä käsitystä, että kyllä täällä on ollut asutusta epäilemättä koko viikinkiajan läpi, mutta se voi olla, että nämä asuinpaikat on yksinkertaisesti jäänyt uusien asuinpaikkojen alle piiloon tai niitä ei ole vielä vaan löydetty, se on täysin mahdollista. Mutta tosiaan ei, Suomen alueelta ei ole löytynyt jälkiä minkäänlaisesta skandinaavisesta koloniasta. Korkeintaan tuolta Ahvenanmaalta on löytynyt merkkejä tämmöisestä, mutta se onkin vähän eri asia. Se on kuitenkin sen verran lähempänä Ruotsin rannikkoa jo ihan fyysisesti. Siellä on todennäköisesti ollut myös sitten Suomesta porukaita. Siellä on ollut Ahvenanmaan semmoinen oma tapauksensa.
Palataan tuohon Ahvenanmaan rooliin vielä tuonnempana. Mutta mielenkiintoinen kysymys on, että miksi viikingit eivät ainakaan laajemmassa mittakaavassa sitten tulleet Manner-Suomeen, koska he kumminkin liikkuvat lähialueella Ahvenanmaan lisäksi muun muassa Saarenmaalla ja Laatokan alueella.
Se on ihan hirveän hyvä kysymys. Siihenkin on varmaan useita syitä, että esimerkiksi nämä jokireitit, mitä Suomessa on, niin ne on aika hankala kulkusia. Ja jos ei ole valmiiksi jonkinlaista asemapaikkaa siellä joen suistossa, niin voi olla hiukkasen hankala lähteä siitä vaihtamaan kulkuneuvoja ja siirtyä eri kulkuneuvoilla eteenpäin. Tai sitten pitäisi tosiaan olla tosi isot resurssit matkassa.
Eli koskia ilmeisesti.
Siellä on koskia, joo, ja ne on kovasti mutkikkaita ja hankalia ja aika pieniä nämä Suomen jokireitit. Ja ne on ollut tosiaan koskisia jo viikinkiaikaa. Täällä on myös asutus, mitä ilmeisimmin ollut melkoisen harvassa, joka toisaalta on tietysti ehkä helpottanut sitä ryöstelyä, mutta sitten siinä on myöskin ollut sitten se, että mitä siellä nyt sitten on lopulta hirveästi ryöstettävää, kapan pohjalta jotain viljajämiä vai muuta. Varmastikin on orjia kyllä käyty hakemassa, että orjat on ollut tosi kovaa kauppatavaraa tuolla etelän markkinoilla. Ja nimenomaan tämmöiset kauniit pohjoiset vaaleat ihmiset, mitä ilmeisimmin ovat olleet käypää valuuttaa. Tämmöisiä ryöstöretkiä on epäilemättä kyllä tehty. Ja niitähän tehtiin itse asiassa Suomessa vielä satoja vuosia viikinkiajan jälkeenkin.
Entäpä sitten nuo islantilaiset saakat? Löytyisikö sieltä jotakin Suomesta kertovaa? Ja toden totta, Snorri Sturlusonin Norjan kuningassaakoista löytyy tarina Pyhän Olavin Suomen retkestä. Sen on suomentanut J.A. Hollo.
Sitten hän purehti Suomeen, nousi maihin ja hävitti siellä. Mutta kaikki asukkaat pakenivat metsiin ja veivät kaiken omaisuutensa pois seudulta. Kuningas meni kauas sisämaahan ja joidenkin metsien halki. Siellä oli eräitä laaksoseutuja, joiden nimenä oli Härdalarna. He ottivat vähän omaisuutta, mutta eivät miehiä. Kun päivä alkoi painoa iltaan, kuningas lähti laivoille. Mutta heidän tultua metsään kokoontui väkeä joka taholta heitä vastaan. Heitä ammuttiin ja ahdistettiin ankarasti. Kuningas käski miestensä suojautua. Mutta ennen kuin hän pääsi ulos metsästä, hän oli menettänyt paljon miehiä ja monet olivat haavoittuneet. Hän tuli illalla laivoille. Suomalaiset nostattivat yöllä loitsuillaan raju ilman ja myrskyn merelle. Mutta kuningas käski ottaa ylös ankkurit ja nostaa purjeet, ja he luovivat yöllä rannikon edustalla. Kuninkaan hyvä onni oli silloin, kuten monesti, tehoisampi kuin suomalaisten noituus. Heidän onnistui yöllä luovia pitkin Balekardin rannikkoa ja sieltä ulos merelle. Mutta suomalaisten sotajoukko seurasi maitse sitä mukaan, kun kuningas purjehti pitkin rannikkoa.
Kuningassaakojen yhteydessä on Olavi Pyhän, eli Olavi Haraldin pojan saaga. Siinä kerrotaan, miten tämä kuningas Olavi ensin mitä ilmeisimmin Saarenmaalla tai Hiidenmaalla ryösteltyään siirtyi pohjoiseen niin sanottuun Baulagardsiidaan, eli se on mahdollista suomentaa esimerkiksi, että Roihueen rannikko tai Roihueen rannikoksi usein on suomennettu. Siihen on eri muitakin tulkintoja kyllä olemassa. Mutta joka tapauksessa tämä paikka on tulkittu Suomen rannikoksi ja että nämä roihut olisi viitannut suomalaisten varoitusmerkkituliin. Ja tässä saakassa kerrotaan, miten Olavi joukkoineen tulee tämmöiseen paikkaan kuin muistaakseni Herdalr, eli ikään kuin sotilaiden laakso tai sotalaakso, jota pitkin sitten rupeaa kulkemaan sisämaahan päin. Mutta sitten joutuu suomalaisten motittamaksi ja joutuu siis väijytykseen, josta kuitenkin onnistuu hirveällä kiireellä pakenemaan ja jopa takaisin laivoille ja sitten takaisin merelle. Mutta että tämä itse hyökkäys tai sotaretki olisi ollut äärimmäisen onneton.
No, voidaanko tätä arvioida, minkälainen historiallinen todenperäisyys tällä saagalla on?
Sanotaanko näin, että näihin, itse ainakin tulkitsisin, että näihin saagoihin ei hirveän kerkeästi liitetty kuninkaiden epäonnistumisia, etenkään kun on kyse Olavi Pyhästä, joka oli tämän saagan kirjoittajalle Snorrille tämmöinen hyvin kunnioitusta herättänyt tai kunnioitettava hahmo, niin heidän kontolleen ei ole laitettu epäonnistumisia, joilla ei olisi jonkinlaista, uskottu ainakin olleen jonkinlaista todellisuuspohjaa, jotka oli välttämättömiä laittaa, jos halutaan puhua historiallisesti akkuraatista saagasta. Et kyllä mä niin kuin uskoisin, että siinä jonkinlainen totuuspohjakin on, mutta tosiaan tämä saaga on kirjoitettu yli 200 vuotta tapahtumien jälkeen ja sen ajan nämä tapahtumat on liikkunut ihmisten suussa, niin siinä on voinut tapahtua monenlaisia muutoksia siinä matkalla ennen kuin se on pistetty kirjoihin ja kansiin. Varsinkin kun ei ole mitään muuta tukevaa todistusaineistoa tästä samasta aiheesta.
Niin kuinka hyvin se tiedetään, että se paikka todella oli Suomen rannikolla?
Niin, siitäkään ei voida olla täysin varmoja.
Ja tavallaan se, että ketä heitä oli vastassa, olivatko he suomalaisia vai saamelaisia?
Niin, sekin on hyvä kysymys, koska tähän aikaan tosiaan viikinkin ajalla valtaosa Suomen mantereesta tai Suomen nyky-Suomen pinta-alasta oli kuitenkin nimenomaan saamelaisten asuttama alue.
Vaikka kovin selvää näyttöä siis ei ole siitä, että Suomen niemelle viikingit olisivat ainakaan suuremmassa mittakaavassa tehneet retkiä, niin suomalaisella kuitenkin oli rooli viikinkien kauppareissuissa itäänpäin.
Erityisesti Ahvenanmaalla, mutta epäilemättä myös muualla Suomen rannikolla on kuitenkin oltusteyksissä Skandinaavien kanssa, vaikka skandinaavit ei tänne tehnyt ryöstöretkiä tai asettanut, niin kuin pystyttänyt kolonioita, niin oli kuitenkin selvästi hyvin kiinteät suhteet, jonka näkee jo pelkästään siitä, että tämmöinen kulttuuri, niin kuin esinevaihto, on tapahtunut tosi paljon, jonka näkee taas siitä niin kuin esineellisestä todistusaineistosta, mikä meillä Suomen viikinkiajasta on. Ahvenanmaalla esimerkiksi on ollut välittömässä naapurustossa asunut sekä täältä nykyisen Suomen alueelta, että nykyisen Ruotsin alueelta tulleita ihmisiä sekoittuneen keskenään. Voidaan ainakin välillisesti ajatella, että siellä on ollut useampi kielistä porukkaa ihan samaan tapaan kuin täällä Suomen rannikkoalueella, missä kaikkein tiiviimmin oltiin yhteyksissä Skandinaviaan. Voidaan ajatella, että Skandinaviasta ovat jotkut jopa niin kuin asettuneet Suomeen asumaan, tulleet tänne naineet, paikallisia naisia tai muuten, ja että kieli on tullut tai monikielisyys on yleistynyt rannikkoalueella. Ja kun ajatellaan, että skandinaavit on matkustanut tuonne idän jokireiteille, jossa kuitenkin Suomen sukuisia ja lähisukukansoja asu hyvin paljon, niin voisi ajatella, että suomen kieltä hallinneilla ihmisillä olisi ollut tietynlainen etulyöntiasema suhteessa skandinaaveihin kommunikoidessa näiden ihmisten kanssa. Että siellä olisi ollut tämmöisille jonkinlaisille tulkeille kyllä käyttöä niillä jokireiteillä. Mun mielestä se on täysin perusteltu ainakin ajatella, että tämmöisiksi tulkeiksi soveltuu kaikkein parhaiten nämä kaksikieliset ihmiset, joilla oli jo valmiiksi suhteet sinne nykyisen Ruotsin alueelle, ja jotka hallitsi sitten suomen kielen niin kuin natiivit.
Koska kirjallinen lähteistö Suomen viikinkiajasta on hyvin suppea, niin käsitys siitä perustuu lähinnä arkeologisiin löytöihin. Otetaanpa siis mukaan arkeologinen näkökulma. Näistä löydöistä ja niiden pohjalta tehdyistä päätelmistä kertoo meille nyt arkeologi Sami Raninen, joka toimii amanuenssina museovirastossa.
No missä päin Suomeen viikingit liikkuivat?
Eiköhän he enimmäkseen liikkuneet tuolla lounaissaaristossa, missä tunnetaan muun muassa hiittisten Tjurksundetin viikinkiaikainen kauppapaikka. Suomenlahtea pitkinhän kulki tämä yksi näistä viikinkiajan idäntien merkittävistä reiteistä, joka sitten Nevajokkea ja Laatukkaa pitkin eteni syvälle sinne Itä-Euroopan jokireittien muodostamaan liikenneverkostoon. Tämä Suomenlahden väylä oli merkittävä, tai oikeastaan se niin kuin alkoi siitä Keski-Ruotsin itärannikolta jatkuu Ahvenanmeren yli Ahvenanmaan kautta lounaissaariston kautta tuonne Länsi-Uudellemaalle, missä sitten ilmeisesti Porkkalan kohdalta kääntyi etelään, ja sen jälkeen matka jatkui itäänpäin niin kuin Viron pohjoisrannikkoa seuraten.
No minkälainen rooli tässä näillä nykyisen Suomen alueella Ahvenanmaalla ja ehkä tällä lounasrannikolla oli tässä viikinkien idäntiellä?
No Ahvenanmaan asukkailla näyttää olevan aika keskeinenkin rooli, että Ahvenanmaahan kuului jo tuolla viikinkialla. Se oli tavallaan tämän keskiruotsalaisen kulttuurialueen jatke ja kulttuurilta ja varmaan väestöllisestikin ensisijaisesti skandinaavista aluetta, vaikka toki voimakkaita viitteitä myös Manner-Suomen suuntaan ylläpidetyistä yhteyksistä on nähtävissä. Ahvenanmaaltahan tunnetaan suhteellisen paljon tähän viikinkien idäntiehen liittyvää löytöaineistoa, kuten näitä kuuluisia dirhemejä, islamilaisia hopearahoja, jotka oli silloin 800-luvun jälkipuolella ja 900-luvun alkupuolella idäntien liikenteisiin huippuvaiheessa niin kuin sellaista kansainvälistä käytettyä valuuttaa, tekisi melkein mille sanoa oman aikaisen dollareita. Ja sitten Keski-Venäjällä, Volgan varrella, se nykyisen Jaroslavin alueella, on viitteitä siellä, että siellä on kokonainen ahvenanmaalainen yhteisö muodostunut viikinkiajan kuluessa, tai oikein sanottuna ehkä siinä on todennäköisesti saapunut Ahvenanmaalta väestö, jotka on sitten kuitenkin muodostaneet sen yhteisönsä niin kuin integroitumalla siihen paikallisempaan väestöön, joka varmaan on ollut etniseltä taustaltaan sitten merialaisia. Merialaiset on yksi näistä Volgan alueen kadonneista suomalais-ugrilaisista väestöryhmistä.
No mainitsit tuon hiittisten Tjurksundetin kauppapaikan, eli onko se ainoa todellakin, mikä tunnetaan? Voisiko niitä löytyä lisää?
No se on toistaiseksi, ainakin mun mielestäni toistaiseksi ainoa, josta on vahva arkeologinen näyttö, mutta en usko, että se on ollut Suomen rannikoiden ainoa viikinkiaikainen kauppapaikka. Kyllä niitä todennäköisesti muitakin on ollut olemassa, ja joitakin potentiaalisia paikkoja voidaan ehkäpä sijoittaa kartalle, mutta näissä muissa paikoissa se vahva näyttö toistaiseksi puuttuu.
Niin mitä tällä kauppapaikalla ostettiin ja myytiin?
Se onkin sitten hyvä kysymys. Suomessahan niin kuin rautakauden tutkimus perinteisesti korostaa hyvin voimakkaasti turkiskaupan merkitystä. Turkikset oli arvokkaita tuotteita, ylellisyystuotteita, ja niillä olisi iso kysyntä tuolla vauraassa maksukykyisessä etelässä, kuten esimerkiksi islamilaisella kulttuurialueella. Tästä turkiskaupasta on varsin vähän sellaista niin kuin konkreettista vastaansanomatonta näyttöä, kuten vaikkapa turkiseläinten luita tai nahan käsittelyn jälkeä tai tällaisia. Mutta tämä niin kuin todisteiden niukkuus sille voi olla omat syynsä, kuten se, että ei toistaiseksi vain olla niin kuin kaivoksessa törmätty sellaisiin nahkojen käsittelypaikkoihin tai pyyntipaikkoihin, missä turkisriista on nyljetty. Tämä turkiskauppahypoteesi on siinä mielessä hyödyllinen, että se ehkä niin kuin parhaiten vähimmällä vaivalla selittää sen, miksi Suomenkin alueelle viikinkeillä virtasi erilaisia suhteellisen arvokkaita tuontiesineitä, kuten näitä miekkoja tai sitten kupariseosharkkoista paikalliset sepät sitten valoivat täkäläisen maun mukaisia koruja ja sitten näitä hopearahoja ja muuta tällaista. Toki muitakin vaihtoehtoja voidaan pohtia. Viikinkeillä myös orjakauppa oli vilkasta, mutta tästä orjakaupan logistiikasta on ehkä vähän sydämetöntä käyttää logistiikan kaltaista kaunista termiä, orjakaupan kaltaista niin kuin vastenmielistä ilmiöstä, mutta sekin oli vilkasta, mutta näistä orjien hankinta-alueista ja kuljetusreiteistä tiedetään aika vähän. Suurin osa etelän myydystä orjista on todennäköisesti ollut peräisin itäistä Keski-Euroopasta, ja voi olla, että Suomi oli liian syrjäinen harvaan asuttu seutu, että täältä olisi kannattanut orjia kovin suuressa mittakaavassa mihinkään kuljettaa. Mutta pitäisi silti todennäköisesti varmaan Suomenkin alueen asukkaita on orjina päätynyt pienissä määrin hyvinkin kaukaisiin maihin. Ja sitten voidaan toki muitakin vaihtoehtoja spekuloida, kuten esimerkiksi jotain kuivatun kalan vientiä. Mutta mä itse suhtaudun tähän vaihtoehtoon ehkä vähän skeptisesti, että se laajamittainen kalankauppa kuuluu ne sitten kuitenkin vasta enemmän sinne 1200-1300-lukujen puolelle.
No entäs sitten mannersuomalaiset? Että oliko heillä mitään roolia tässä viikinkien idäntien kaupankäynnissä?
Varmastikin oli. Eli nämä kauppiat, kun täällä Hiittisten Tjylksundisissa skandinaaviset kauppiat kohtasivat Suomen alun asukkaita, niin kyllä he todennäköisesti siellä kohtasivat juuri Varsinais-Suomen rannikolta saapuneita ihmisiä. Eli näillä varsinais-suomalaisilla saattoi olla kaupassa tällainen välittäjän rooli. He tavalla tai toisella hankkivat turkiksia ja mahdollisesti muita myymisen arvoisia tuotteita niin kuin laajalta sisämaa-alueelta tai Pohjois-Suomesta. Ja sitten välittivät niitä Tjylksundin kautta sillä kauppapaikoilla, missä ne sitten siirtyivät skandinaaviselle kauppiaille, jotka rahtasivat tätä tavaraa eteenpäin. Varmaan sekin on mahdollista, että todennäköisesti, että välillä myös varsinais-suomalaiset saattavat itsekin tehdä kaupparetkeä vähän pidemmälle, että kaipaista siihenkin aikaan oli ihmisiä, joilla oli yrittelijöistä tai kunnianhimoisen verran paljon, että he halusivat itse viedä ne tuotteensa sinne, missä niistä maksettiin parhaiten. Kaikilla ei tietenkään tällaisen toimintaan voin olla resursseja tai riskinottamisen halua. Varsinais-Suomen asukkaita tuli äsken korostettu, mutta kyllähän toisaalta myös sisämaan asukkaille, olivat sitten hämäläisiä, karjalaisia tai saamelaisia, niin totta kai heilläkin kaikilla olisi oma roolinsa, aktiivinen roolinsa siinä turkisten hankinnassa ja turkisten keräämisessä ja välittämisessä kauppapaikoille, että nämä viikinkään kauppajärjestelmät todennäköisesti on muodostaneet sellaisia varsin monimutkaisiakin verkostoja, joiden kautta sitä tavarit ja välillä myös ihmiset on lopulta kulkeneet hyvinkin pitkien matkojen taakse.
Kuten oli jo puhetta, käsitys Suomen alueen viikinkiajasta pohjautuu pitkälti arkeologisiin löytöihin. Otetaanpa vielä vähän tarkemmin, millaisia viikinkiajan esineitä Manner-Suomen puolelta on siis löydetty?
No parhaitenhan tunnetaan tämän ajan hautapaikat, arkeologian kielellä kalmistot. Viikinkiaikassa kalmistoissahan yleensä on hyvin runsaasti erilaisia metalliesineitä, mitä ihmisten mukana on haudattu. Viimeisten vuosikymmenen aikana myös tämän kalmistoarkeologian rinnalla asuinpaikka-arkeologia on kehittynyt kovasti, mutta toistaiseksi meidän käsitys viikinkiästä perustuu kuitenkin enemmän kalmisto- kuin asuinpaikkalöytöihin.
Ja mitä niistä kalmistoista on löytynyt?
Koruja tai korujen katkelmia, aseita tai aseiden katkelmia, jonkin verran myös työvälineitä. Joissain tapauksissa on säilynyt myös tekstiilijäännöksiä. Tämä tekstiilijäännösten säilyminen tietenkin edellyttää, että kyseessä on ruumishautaus eikä polttohautaus. Suurin osa viikinkiaikaisista kalmistoista on polttokalmistoja, mutta tekstiilijäännösten perusteella ollaan sitten joissain tapauksissa kyetty jopa niin kuin uskottavasti rekonstruoimaan, minkälainen vaatetus tällä vainajalla on sitten ollut yllään, kun hänet on hautaan laskettu.
Niin, että miekkoja kai täältä on löydetty jopa niin kuin poikkeuksellisenkin paljon, että mistä se voisi kertoa?
Kyllä joo, Suomesta ja viikinkiaikaisten miekkalöytöjen lukumäärä taitaa olla kolmanneksi suurin maailmassa, tai ainoastaan Ruotsissa ja Norjassa menee edellä. No tämä miekkalöytöjen suuri määrä kertoo ehkä ennen kaikkea siitä, että Suomessa on ollut tapana laittaa aseita vainajien etupäässä miespuolisten, mutta joskus ehkä naispuolistenkin vainajien hautoihin. Toisaalta kyky niin kuin sijoittaa tai uhrata näitä kallisarvoisia aseita hautoihin tietenkin edellyttää jonkinlaista vaurautta, koska ne hautaanpannut aseet on kuitenkin korvattava jollakin lailla. On hankittava lisää aseita, jotka nekin päätyy aikanaan hautoihin. Ja kyllä se tietynlaista on edellyttänyt sitä, että näillä yhteisöllä on halussa jotain sellaista ylijäämää, joka on ollut kysyttyä siellä kansainvälisellä kauppareiteellä, jonka turvin sitten on voitu hankkia miekkoja ja muitakin arvokkaita tuontiesineitä. Ja tämä ylijäämä nyt, tosiaan kuten äsken sanoin, niin varmaan on ensisijaisesti koostunut turkiksista.
Niin, no rahalöytöjä täällä on ilmeisen vähän.
Sekin riippuu siitä, että mihin vertaa, mutta onhan se totta, että esimerkiksi näitä dirhemeitä, näitä islamilaisen alueen hopearahoja, niin Suomessa niiden määrät lasketaan Manner-Suomesta puhuttaessa muutamissa sadoissa kappaleissa, siinä missä esimerkiksi Viron alueella niitä on tuhansia, ja Ahvenanmaallakin huomattavasti enemmän kuin Manner-Suomessa. Mä oon itse joskus tämän kontrastin Suomen ja Viron alueen välillä miettinyt sitä sillä lailla, että Suomessa on tosiaan ehkä sillä ylijäämällä hankittu ennen kaikkea näitä aseita, ja sitten näitä aiemmin mainittuja kupariseoksia, korujen valantaan, ja hopea ei ollut sellainen niin keskeinen intressi. Ja vastaavasti Viron puolella, missä niin kuin rikkaat esineelliset hautaukset alkaa yleistyä vasta aivan viikinkään loppuvaiheessa, niin siellä sitten on ehkä ollut kulttuurin tai talouden fokus enemmän siinä dirhemien hankkimisessa, koska esimerkiksi viikinkiaikaiset miekkalöydöt on Virossa harvinaisempia kuin Suomessa. Tosin pari vuotta sitten Virosta löytyi Tallinnan läheltä tällainen melkein 100 miekan osia sisältävä kenotafi, eli ilmeisesti tällainen muistohautaus, joka on tehty muualla kuolleiden, muualle haudattujen ihmisten muistoksi. Se niin kuin muutti tätä kuvaa ja on tavallaan niin kuin tervetullut muistutus siitä, että kun arkeologissa keksi jonkun hienon selityksen, niin aika useinhan siinä käy, että tulee sitten jokin uusi löytö, joka osoittaa, että tämä selitys ei kuitenkaan ehkä ihan täysin päde. Mutta toisaalta tämä äsken mainitsemani selitys, se ei nyt ehkä sellaisena näiden uusien löytöjen valossa pidä paikkaansa, mutta en olisi selityksestä valmis kokonaan luopumaan. Sitä täytyy vaan vähän hienosäätä, että vielä tämänkin löydön jälkeen Suomessa kuitenkin viikinkiaikaisen miekkalöytöjä on enemmän kuin Virossa, vaikka Virossa on todennäköisesti siihen aikaan ollut enemmän asukkaita.
Eli tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että Suomen alueella elämä olisi ollut köyhempää kuin Skandinaaviassa tai Baltiassa.
No sekin riippuu, että mihin vertaa. Jos kysytään sitä, että oliko tavallinen suomalainen huonommin ravittu tai kuoliko hänen lapsensa todennäköisemmin kuin vaikka virolaisen tai skandinaavin lapset, niin tavallista ihmistä puhuttaessa en usko, että siinä mitään kovin merkittävää tai oleellista eroa on ollut. Onhan se totta, että kun Suomessa ei ollut samantapaista niin kuin aristokratia selkeästi erottautunut yläluokkaa kuin Skandinaaviassa ainakin joillakin alueella oli, niin kyllähän se näkyy siinä, että sellainen viikinkiaikaisen esine kulttuurin kaikkein prameen ja loistokkaan osa kuuluta esineet, lasiastiat, kaikki tällainen puuttuu Suomesta tai on Suomessa enintäänkin hyvin harvinaista. Mutta ehkä sitä kokonaiskuvaa ajatellessa kannattaa enemmän miettiä sitä tavallisten ihmisten elämisen laatua ja heidän esine kulttuuriaan, eikä niin kuin tällaisen yhteiskunnan huippukerroksen prameilua ja vaurautta.
Edellisissä osissa puhuttiin jo, että viikinkiaikaan ilmasto oli muuttunut maanviljelykselle suopeaksi ja tämä nosti Skandinavian alueen elintasoa ja väkilukua ja sitä kautta mahdollisti myös viikinkien matkat. Entäpä millaista Suomessa siihen aikaan oli, millaisia elinkeinoja harjoitettiin ja missä päin täällä ylipäätään oli asutusta? Arkeologi Sami Raninen.
Kyllä varmaan jokseenkin koko Suomen alue aina niin kuin Hangosta Inarin ja Utsjoelle on ollut jossain määrin asutettu, tai ainakin sellainen, että siellä on säännöllisesti liikkunut ihmisiä, mutta asutustiheys oli silloin, kuten nykyisinkin, jakautunut melko epätasaisesti. Kun äsken puhuttiin näistä kalmistoista, niin näiden kalmistolöytöjen levinneisyyden osoittama sellainen, voisi kai sanoa agraarinen asutus, niin sehän rajautuu varsin suppean osaan. Täällä Suomeen ulottuu varsinais Suomen rannikolta sitten Kokemäenjoen valuma-alueelle ja idemmäs sisämaahan Kymijoon ja Vuoksen valuma-alueelle. Varsinais-Suomen ainoa sellainen rannikkoseutu, mistä on runsaasti tällaisia kalmistolöytöjä. Mutta asutusta ihmisten läsnäolo ei missään tapauksessa rajoittunut tänne kalmistovyöhykkeelle, vaan kyllä ihmisiä on asunut, oleskellut, liikkunut tosiaan jokseenkin koko Suomen alueella. Ja esimerkiksi Oulujoen vesistöalueelta. Tällaisia viikinkiaikana juttuvia löytöjä tunnetaan suhteellisen paljonkin, vaikka siellä se elämäntapa on selvästi ollut erilainen. Ei yhtä agraarinen, ei samalla lailla niin kuin pysyviin maatiloihin tai kyliin tukeutuva kuin Etelä-Suomessa, vaan enemmän sellainen metsästyksen ja kalastuksen liittyvä elämäntapa, jossa viljelyn ja karjanhoidon rooli on ollut enintään sekundäärinen.
Niin sanoit, että väestön tiheys oli varsin alhainen, niin pystyykö sitä vertaamaan Skandinavian alueisiin?
No, Suomea kannattaa tässä suhteessa verrata ehkä eniten Norlantiin, eli siihen pohjoiseen Ruotsiin, joka lukeutuu havumetsävyöhykkeeseen Suomen tavoin. Et sielläkin on ollut jonkin verran tällaisia asutustihentymiä maatalouteen hyvin soveltuvissa ympäristöissä, ja sitten sellaisia harvemmin asuttuja alueita, missä on harrastettu eränkäyntiä tai asuttu vuoden ympäri metsästyksen ja kalastuksen, metsästys- ja kalastuselinkeinoja harjoittaa. Suurin osa ruotsalaisista on siihen aikaan, kuten nykyisinkin, asunut Tukholman korkeudella tai siitä etelämmässä alueella, jossa rupeaa ilmasto olemaan jo vähän lepposampia. Maataloudelle on siinä mielessä paremmat edellytykset. Näistä muinaista asukasluvuistahan ei niistä mitään hirveän tarkkoja arvioita pystytä esittämään, mutta mielestäni on kuitenkin todennäköistä, että viikinkiään jälkeen Suomen alueen väkiluku on kasvanut enemmän kuin Ruotsin alueen väkiluku. Eli mikä väestöjättiläinen tai Suomen alue ei todellakaan viikinkiällä ole ollut, mutta kyllä täälläkin sen uskoisi, että täälläkin ihmisten lukumäärä on täytynyt nousta vähintään 10 000.
Niin, no mitä väestöryhmiä ja mitä kieliä täällä puhuttiin?
No, Ahvenanmaalla todennäköisesti on puhuttu skandinaavista kieltä jo viikinkiällä. Sitten kun tullaan Manner-Suomeen, niin kielitieteilijät kai nimittää termillä varhaissuomi, sitä suomen kielen varhaismuotoa, mitä on puhuttu sitten Etelä-Suomen näillä maanviljelysalueilla. Suurin osa Suomen alueesta on viikinkiällä todennäköisesti tullut saamenkielistä aluetta, ja se on kai vähän niin kuin avoin kysymys, onko vielä viikinkiällä tämän saamenkielisen väestön lomassa elänyt sitten sellaisten varhaisempien, nykyisin täysin kadonneiden kielten viimeisiä puhuja, että saamen kielehän on tallentunut jonkin verran lainasanoja, jotka on omaksuttu pohjoissa Fennoskandiassa muinaisuudessa puhuttuista täysin tuntemattomista kielistä. Ja Suomen kartalta löytyy myös sellaisia paikkanimiä, jotka viittaa näihin muinaiskieliin. Nämä muinaiskielet on kenties jo kadonneet viikinkielet tultaessa, mutta ehkä niiden viimeisiä rippeitä on kuitenkin silloinkin vielä ollut olemassa. Mutta pääpiirteessään tämä Manner-Suomen alue on tosiaan ollut varhaissuomen kielestä tai sitten tällaista varhaissaamelaista kieliolosuhteeltaan.
Millaisia sitten olivat Suomen alueella asuneiden elinkeinot viikinkin aikaan ja millaisissa asumuksissa täällä ylipäätään elettiin?
No, tässä eteläisellä agraarisella alueella viljeltiin viljaa. Jälkeen on sekä peltoviljelystä että kaskiviljelystä. Peltoviljely on ollut sellaista todennäköisesti lähinnä yksi vuoroviljely, eli suhteellisen hyvin lannoitettua peltoa on viljelty niin kauan kuin se antaa satoa ja sitten se jätetään kesänulle ja otetaan joskus myöhemmin uudestaan viljelykäyttöön. Karjaa hoidettiin, että nautakarja, lampaat, vuohet, kanat, siat, ne on kaikki kuulunut tähän rautakautiseenkin tai viikinkiaikaiseen maatalouteen. Mutta edes täällä eteläisessä agraarisuomessa elämä ei ollut niin kuin täysin talonpoikaista, vaan kyllä erilaiset pyyntielinkeinot ja ennen kaikkea sisävesikalastus on ollut ravinnonhankinnan kannalta hyvin keskeisiä. Varsinkin kalastus on ollut toimeentulon kannalta täällä maanviljelyseudullakin aivan välttämätöntä. Sitten kun mennään sinne erä-alueelle, niin siellä se toimeentulo perustuu voimakkaammin metsästykseen ja kalastukseen. Paikalliset olosuhteet tietenkin määrittää sen, että mitkä on keskeisimpiä riistaeläimiä. Jossain Lapissa tunturipeura, etelämpänä sitten metsäpeura tai hirvi. Kalastus on merkittävä jokseenkin kaikkialla. Ja kyllähän täällä Erä-Suomessakin on paikoitelle viitteitä siitä, että sielläkin on viljelty viljaa kaskissa, joskus pelloissakin, ja harrastettu pienimuotoista karjanhoitoa, mutta enemmän ehkä sivuelinkeinon kuin varsinaisena toimeentulon perustana.
Millaisissa asumuksissa asuttiin?
No, käytössä on ollut aika monenlaisia rakennuksia, eli tämä Etelä-Suomen alue on joskus luonnehdittu, että se on ollut tällaisen kahden eri rakennusperinteen kohtaamisaluetta. Toisaalta meillä on viitteitä tällaisista skandinaavismallisista äänestä pitkätaloista, jotka on sellaisen niin kuin kannatin paalurakenteiden varaan rakennettuja isokokoisia taloja, joissa on rakennuksen toisessa päässä ihmisasunto, toisessa päässä karjasuoja. Mutta Suomessa on myötteitä myös tällaista meille nykyihmiselle tutumista hirsisalvosrakennuksista, hirsimökeistä, jotka ehkä yleistyy siinä juuri viikinkiäjällä. Rakennuksia voidaan lämmittää välillä sellaisella keskilattialiedellä, mutta viikinkiäjällä alkaa tulla käyttöön myös vähän kehittyneempi lämmitysteknologia, kivikiukat tai savikupoliuunit. Ja sitten, no rakennuksia on ollut tarpeen mukaan monenlaisia ja jossain Lapin seudulla, siellähän sitten on varmaan asunut tällaisessa kotatyyppisissä isolla liesikiveyksellä lämmitettävissä rakennuksissa.
Skandinaviassa viikinkejä mittaan alkoi siis olla yhä hierarkkisempia, laajemmille levinneitä valtarakenteita yläluokkineen ja ryöstöretkeilevine sotureineen. Entäpä jos sitä verrataan silloisen Suomen alueella olleisiin yhteisöihin? Millaista täällä oli?
Luultavasti sellaisia aika pieniä ja paikallisia yhteisöjä, eli yhdessä maatilassa on saattanut asua jonkinlainen ydinperhe tai laajennettu perhe, jossa on isän ja äidin lasten ohella ehkä sitä vähän muidenkin sukupolvien edustajia tai sitten kenties renkejä, piikoja, kenties joitakin muita sukulaisia. Naapurustot on varmasti jo viikinkielä muodostaneet jonkinlaisia vakiintuneita yhteistoimintaverkostoja, että kyllähän heillä on täytynyt siihen aikaan olla niin kuin jonkinlaisia yhteisen päätöksenteon mekanismeja, yhdessä sovittuja pelisääntöjä, tapaoikeutta, että varmasti jonkinlainen käräjäinstituutio on jo viikinkielä täytynyt olla olemassa, mutta kaiken kaikkiaan se järjestäytyminen näyttää rajoittuneen melko paikalliselle tasolle, että on hyvin vaikea osoittaa mitään kovin vakuuttavia todisteita sellaisista niin kuin laajoista, pysyvästi järjestäytyneistä alueellisista organisaatioista. Sellaisia ehkä vaan kerta kaikkiaan tarvittu, niin sen takia niitä sitten myöskään ollut.
Niin, jos tätä vertaisi näille Skandinaavian viikinkialueille, niin erosiko se jollain tavalla näistä?
Kyllä mä aika selkeänkin eron näen, että toki Skandinaviakaan ei ollut yhdenmukainen alue, että sieltäkin on löytynyt seutu, jossa yhteiskunta on muistuttanut enemmän tätä niin kuin Manner-Suomen yhteiskuntaa, mutta Skandinavian tiheästi asutulla keskusseudulla on aika usein nähtävissä tällainen voimakas hierarkia, aristokraattinen valtajärjestelmä. On ollut tällaisia rikkaita suurtilojen omistajia, joiden keskuudesta on sitten noussut tällaisia karismaattisia sotaherroja, jotka on nimenneet itsensä kuninkaiksi ja koneet kannattajakuntia ja ruvenneet nitistämään vastustajiaan. Suomen puolella tällaista niin kuin sotaherrojen ympärille rakentuvaa organisoitumista ja laajoja alueellisia kokonaisuuksia. Siitä on hyvin vaikea nähdä mitään viitteitä.
Ja se just johtuuko tästä pienemmästä väestön tiheydestä?
Varmaan se on yksi osatekijä. Toinen osatekijä varmaan on tämä yhteiskunnan tietynlainen talonpoikainen rakenne, johon ei kuulunut hirveän suuret hierarkkiset erot. Jos ei ollut sellaisia mahtavia suurtilan omistajia, niin sitten on yhteiskunnasta myös puuttumassa luokka, jolla olisi ollut resursseja ruveta rakentamaan tällaisia valtakuntien muistuttavia laajoja alueellisia kokonaisuuksia. Ja se, että Suomesta todennäköisesti vielä viikinkielä puuttuu tällainen rikas suurtilan omistajien luokka, niin saattaa johtaa yksinkertaisesti siitä, että Suomesta maatalouselinkeino on kuitenkin ollut sen verran nuori, että tällaisia valtavan suuria eroja tilaa koossa ei ollut ehtinyt muodostua, eikä todennäköisesti myöskään suurta tällaista niin kuin tilattoman väestön muodostamaa alaluokkaa. Että sellainen kehitys tapahtui Suomen alueella sitten vasta myöhemmässä vaiheessa.
Niin, olisiko tämä yksi selitys siihen, että suomalaiset eivät olleet varsinaisesti viikinkejä, että ei ollut samanlaista työntöä ja semmoisia joutilaita ihmisiä, jotka pystyvät lähtemään?
Varmasti tuon ainakin osa selitystä, että kun puuttuu sellainen yläluokka, joka tuottaa nuoria miehiä, joilla on tuittupäinen luonne ja terävä miekka ja runsaasti vapaa-aikaa. Eihän Suomikaan tietenkään mikään sellainen staattinen tai puhtaasti paikallinen maailma ollut, että kyllähän täältäkin ihmisiä varmasti on eri syystä lähtenyt reissuun, mutta täällä se reissuun lähteneiden lukumäärä on todennäköisesti kuitenkin jäänyt paljon pienemmäksi kuin mitä se monilla Skandinavian alueella jäi. Eipä se nyt varmaan Suomenkaan viikinkielä täysin tuntemattomaksi ole jäänyt, mutta se ei ollut kuitenkaan samalla lailla kulttuuri- tai yhteiskunta määrittävä tekijä kuin Skandinaviassa. Tai ehkä pikemminkin kannattaa sanoa, että Suomessa ekspansio on kohdistunut lähialueille Itä-Suomeen, Laatokan ympäristöön, pohjoisiin erämaihin ja ollut luonteeltaan enemmän kaupankäyntiä kuin ryöstöretkeilyä.
Internetissähän liikkuu huimia pseudohistoriallisia tarinoita muinaista Suomen kuninkaista mahtavine soturijoukkoineen, kuten Yle Areenasta löytyvässä Suomen muinaiset kuninkaat -historiasarjassa kerrotaan. Näitä tarinoita ei tiede kuitenkaan tue. Toisaalta arkeologihan tiede, jossa päätelmät tehdään löytyneiden esineiden perusteella. Voisiko käsityksemme Suomen viikinkiajasta vielä siis muuttua?
Onko meillä nyt jo käsillä lopullinen totuus Suomen viikinkiajasta?
No sen verran haluan korjata, että esineet on toki tärkeä osa arkeologista löytöaineistoa, mutta kyllähän hyvin tärkeitä ovat myös vaikkapa ihmisten tai eläinten luut tai erilaiset kasvijäänteet tai rakennelmien tai rakennusten jäännökset. Mutta tämä kysymys lopullista totuudesta, no tietäisähän ei sinänsä koskaan voi lopullista totuutta olla. Mutta nähdäkseni kuitenkin nykyisin Suomen viikinkiäkään koskevat käsitykset perustuu jo sen verran monipuolisen ja hyvin tutkittuun lähdeaineistoon, että kyllä niitä voi pitää varsin vankkoina ja perusteltuina käsityksenä. Lopullisena eivät ole, että kyllä me tieto tulee varmasti vielä tarkentumaan ja yksityiskohtaistumaan paljonkin, ja voi olla, että jotain nykyisin vahvoinakin pidettyjä tulkintoja joudutaan ehkä vielä ajattelemaan uudestaan. Että eihän tosiaan tutkimus koskaan valmiiksi tule, mutta Suomen viikinkiäkä on kuitenkin tieteellisesti tutkittu jo 1800-luvulta lähtien, että kyllä tässä vaiheessa uskaltaa jo sanoa, että kyllä siitä jotain asioita tiedetään aika vahvoillakin perusteilla.
Voisiko löytyä joku semmoinen mullistava? Ja mitä se voisi olla, että joka todellakin kääntäisi kaiken ihan päälailleen?
Arkeologissa on melko harvinaista, että joku yksittäinen löytö kääntäisi kaiken päälailleen, mutta jos tätä nyt kysymystä rupeaa miettimään ja jättää pois sellaiset fantasiavaihtoehdot, niin ehkä jollain lailla realistinen ajatus voisi olla, että jos Suomesta kuitenkin nyt vastoin odotuksia löytyisi tällainen skandinaavista ylimystilaa muistuttava asuinpaikka, jossa on harrastettu hyvin laajamittaista maataloutta ja se elämäntapa on selvästi niin kuin ollut paljon vauraampi kuin normaaleilla ihmisillä. Mä en varsinaisesti usko, että tällaista tullaan löytämään, koska nykyaineisto siihen ei mikään viittaa, mutta tämä nyt olisi ehkä vielä jollain lailla realististen mahdollisuuksien joukossa. Jos tällainen joskus löytyy, niin sitä täytyy vaan tutkia kohde huolella ja tehdä tarvittavat uudelleenarvioinnit.
Näin Suomen viikinkiajasta kertoi arkeologi Sami Raninen Museovirastosta. Edellisessä osassa oli jo puhetta viikinkien vaikutuksesta geeniperimään, paikan nimiin ja kieliin eri puolilla. Mutta millä muulla tavoin viikinkien perintö näkyy tänä päivänä? Ilmeinen vastaus on populaarikulttuuri. Viikinkiajastahan tuotetaan edelleen roppakaupalla kirjoja, elokuvia ja TV-sarjoja. Viime aikoina on tullut esimerkiksi elokuva Northman ja TV-sarjat Last Kingdom ja Vikingit, jonka tunnusmusiikki tuossa taustalla soi. Siksi onkin aika yllättävää, että koko käsite viikinkiaika on varsin tuore. Se syntyi itse asiassa vasta 1800-luvulla Ruotsissa kansallisromantiikan siivittämänä muun muassa paikkaamaan kansallista traumaa Suomen menettämisestä. Tästä meille kertoo folkloristi Joonas Ahola Helsingin yliopistosta.
Viikinkiaika käsitteenä on 1800-luvulta vasta. 1800-luvulla Ruotsissa kansallisromantiikan alkaessa kukkia siinä 1800-luvun puolivälin tienoilla. Siellä perustettiin tämmöinen yhdistys, kun miten se nyt suomennettaisiin, jööttiläinen yhdistys, joka harrasti tämmöistä kansallismielistä historiaa. Ja siellä puhuttiin kovasti viikingeistä ja tutkittiin nimenomaan ruotsalaisten kunniakasta menneisyyttä, johon sitten luettiin tämmöiset viikinkiseikkailut. Ja tohon aikaan sitten itse asiassa näiden viikinkijuttujen ja siihen liittyvän runouden ja taiteen myötä ruvettiin puhumaan viikinkiajasta, eli tämmöisestä aikakaudesta, johon nämä kuvastot ja nämä runot ikään kuin ja tämmöinen taide sijoittuu. Että se on ihan kansallisromanttinen käsite itsessään tämä viikinkiaika. Eikä siinä mielessä ole mikään ihme, että se yhä edelleen Pohjoismaissa liitetään hyvin paljon tämmöisiin kansalliseen identiteettiin ja sinänsä kansallisromanttista pohjaa heijastaviin ajatuksiin.
Niin, tavallaan vähän myöhemmin Suomessa sitten kanssa etsittiin vähän juuria tuolta Karjalasta päin. Että onko näin vähän, että skandinaavit etsi juuria viikinkiajasta ja suomalaiset tuolta Karjalan, Kalevalan suunnasta?
Joo, se jossain määrin ne myös limitty toisiinsa, että voidaan puhua ehkä ennemmin tämmöistä sankariajasta, joka skandinaaveille oli nimenomaan se viikinkiaika, johon he pysty samastumaan. Ja joka siinä mielessä on jännittävää minun mielestä, että jos tartutaan nimenomaan tällaiseen kansalliseen aspektiin, että viikinkiaika oli itse asiassa ihan viimeisiä periodeja, jolloin Skandinaviassa ei tämmöistä varsinaisia niin kuin kansallisia tai etnisiä ryhmittymiä, kuten norjalaiset ja ruotsalaiset ja tanskalaiset vielä ollut, vaan silloin puhuttiin hyvin samankaltaista kieltä. Kautta koko Skandinavian kielet rupesi eriytymään vasta sitten viikinkiajan loppupuolella ja sen jälkeen enemmänkin. Mutta siitä huolimatta nimenomaan viikinkiajan viikinkiaikaan heijastetaan tämmöiset ruotsalaiset ja norjalaiset ja tanskalaiset kansalliset ihanteet. Mutta suomalaisten tämmöinen vastaava sankariaika 1200-luvun luvulla sijoitettiin oikeastaan Kalevalasta alkaen sinne jonkinlaiseen kalevalaiseen maailmaan, joka oli jo 1800-luvulla itse asiassa ajoitettu sinne viikinkiajalle käytännössä tai sinne rautakaudelle joka tapauksessa. Mutta se tosiaan suuntautui enemmän sinne. Suomessa ei suuntauduttu tämmöiseen skandinaaviseen viikinkimenneisyyteen, vaan suomalaisten sankarinen viikinkiaika haettiin sieltä Kalevalan kertomusten ja tämän tradition pohjalta.
Viikinkien suuruuden esiin nostamisella oli siis tilausta 1800-luvun Ruotsissa, mutta viikinkimyyttien edustamalla voimalla ja miehisillä arvoilla on ollut käyttöä myöhemminkin ja ei kovinkaan mairittelevissä yhteyksissä.
Viikingit on jotenkin edustanut aina varmasti ihan niin kuin sieltä kansallisromantiikan varhaisvaiheesta asti, niin se on edustanut semmoista voimaa ja vapautta ja tämmöisiä ideaaleja, nimenomaan miehisiä arvoja tässä mielessä. Ja niitä on sitten haluttu alusta asti mieltää tiettyjen kansojen ominaisuuksiksi. Niihin on haluttu samaistua. Ennen kaikkea Skandinaviassa, mutta sitten myöskin jos tullaan tänne 1900-luvun puolelle, niin saksalaiset omaksui niitä ja varsinkin natsipuolue käytti tehokkaasti oman imagonsa rakentamiseen ja saksalaisuuden imagon rakentamiseen.
Tämmöinen rotuoppi.
Että se tavallaan siihen rotuoppiin liittyy jo kyllä, että silloin muodostui myös tämä stereotypia siitä, että kaikki viikingit on vaaleita ja pitkätukkaisia ja isoja ja pitkiä ja komeita.
Eirik oli iso ja kaunis mies, väkevä ja tarmokas, suuri sodankävijä ja voittoisa. Mieleltään kiivas, julma, tyly ja harvapuheinen. Gunnhild Assorin tytär, hänen puolisonsa, oli kaunis, älykäs ja taikataitoinen, hilpeä luonteinen, ovela ja perin julma. Nämä olivat Eirikin ja Gunnhildin lapset. Gamli oli vanhin, Guttorm, Harald, Ragnfröd, Ragnhild, Erling, Gunnröd, Sigurd Sleva. Kaikki Eirikin lapset olivat kauniita ja lupaavia.
Näin Snorri Sturlusonin kuningassaakojen Harald Kaunotukan tarinassa koataan Eirik verikirvestä ja hänen perhettään. Saakan oli kääntänyt Toivo Wallenius.
Tämä on se kuva, jota nimenomaan Saksassa tuolloin vaalittiin, mutta myös Pohjoismaissa. Pohjoismaat, kaikki oli kuitenkin hyvin samaa tapaa tämmöisen rotuopin leimaamia tuohon aikaan ja silloin mielellään samastuttiin siihen. Ja olihan jo 1800-luvun puolella Suomessa mielellään tavallaan erottauduttiin tiettyyn pisteeseen asti siitä vanhasta ruotsalaiskytköksestä. Mutta kuitenkaan ei olisi haluttu niin paljon tulla samastetuksen mongolikansan kanssa, johon ikään kuin sen aikaiset rotuopit ja kieliteoriat näytti viittaavan.
Eli kalon mittaukset.
Niin, ja haluttiin kuitenkin täälläkin sitten samastua pikemmin tänne tämmöiseen vaaleiseen viikinkimeininkiin. Mutta se oli siis silloin 30-luvulla, 40-luvulla ja sitten sodan jälkeen tämä tietysti tämmöinen ajattelu vähän niin kuin joutui huonoon huutoon, että kun Saksa hävisi sodan ja nämä tämmöiset ajatukset tuomittiin rotuopeista ja muista, koska ne oli tuottanut niin mahdottomia kärsimyksiä. Oltiin hyvin paljon vaisumpia sen suhteen, mutta nyt taas sen verran varmaankin tullut aika ehtinyt kulua ja tavallaan ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään tämä tarve sankaritarinoille ja samastuttaville sankarihahmoille ja sankarikansoille. Nämä viikinki-asiat on noussut ihan uudella tavalla nyt esiin. Osittain ehkä sen kautta, että ylipäätään fantasian maailma ja tämmöinen eskapistinen taide ja kulttuuri on jostakin syystä sekin kovasti nousussa ja näähän on vanhastaan ammentanut viikinkiajasta, jos ajatellaan ihan pelkästään kaikkien fantasioiden isää ja äitiä, eli Tarua Sormusten herrasta, niin J.R.R. Tolkien itse, joka loi tämän maailman, oli kuitenkin viikinkiajan tutkija taustaltaan ja rakensi sen varaan itse asiassa hyvin paljon sen oman maailmansa. Nykyään ehkä tämä tämmöinen viikinkiajattelu on pitkään ollut siinä mielessä osittain postmodernisti tämmöistä kieliposkessa samastumista, että jääkiekko-otteluissa heilutaan sarvikypärät päässä ihan riippumatta siitä, että mitä kansallisuutta nyt satutaan edustamaan. Että yhtä lailla sveitsiläisiä viikinkejä näkyy tuolla kuin suomalaisia tai puolalaisia jääkiekko-otteluissa esimerkiksi. Mutta kyllä niistä sitten kuitenkin edelleen sitä ihan niin kuin tämmöistä potentiaalia, jotenkin vakavasti otettavuutta ja ehkä tämmöistä coolia voiman ihannointia ja voimakuvastoa haetaan johonkin Soldiers of Odin toimintaa, jossa ihan nimeä myöten viitataan Skandinaavien tai viikinkien mytologiaan. Ja jossa myöskin tämmöistä sarvikypäräkuvastoa ymmärtääkseni ainakin on aika paljon käytetty.
Onko niin kuin tavallaan äärioikeisto, joka erityisesti omaksunut tätä viikinkien kuvastoa ja mytologiaa tästä voimasta ja tällaisesta järjestyksestä ja vallasta? Ja
siltä se ainakin vaikuttaisi. Ja sitä en tiedä, että onko se peruja nimenomaan sieltä 30-40-lukujen Saksasta vai että onko se jotakin muuta kautta. Mutta silloin kun puhutaan äärioikeistosta, niin on tietysti vaikea välttää näitä natsimielikuvia.
Ilmeisesti on jotain myös jotain metallibändejä, jotka ammentaa tästä mytologiasta.
Joo, se ei ole varmasti mikään ihme, että etenkin tuolla Norjassa tämmöinen on hyvin suosittu ja myös Ruotsissa, mutta epäilemättä myös paljon muualla. Varmasti ihan tämmöisen mielikuvaston pohjalta, joka enimmäkseen kuitenkin sieltä tosiaan kansallisromantiikan pohjalta viittaa voimaan ja väkivaltaan ja kunniaan ja pelottomuuteen ja tämmöisiin arvoihin, joita sitten rokissakin tietenkin ja varsinkin mitä raskaammassa rokissa, niin sitä enemmän ajetaan takaa.
Näin siis folkloristi Joonas Ahola Helsingin yliopistosta. Viikingit ovat siis hyvin suosittu aihe elokuvien, TV-sarjojen ja musiikin lisäksi myös videopeleissä. Tämän Vikings-sarjan viimeisessä bonusosassa kollegani Harri Alanne luokin katsauksen siihen, kuinka paikkansa pitävää viikinkikuvasto on Assassin's Creed Valhalla pelissä.